differenza al program, jim fader ġo Borx, jim kima l-professur ġo Perotta, fuq l-istazzjon Campus FM, jisalmulkom it-tnejn. Ġo, wahna f'dal programmi, id-diskutejna ħafna affarijiet li għamlu differenza, diskutejna l-konferenza ta' Jalta. Għamlu differenza l-politika internazjonali għal-snin gbar.
Sewa?
Id-diskutejna jekk niftakar sew anki il-bomba idroġena u nukleari.
Id-diskutejna tal-Bajrus.
Tal-Bajrus. Imma illum ħana diskutu invenzjoni, ma nafx taqbad tajdela jien, għaw idea brillanti. Illi i differenti ħafna minn dawn. Imma naħseb għamle differenza kbira għax m'hemmx tifel jew tifla żgħar jew kbar fid-dinja jew għall-inqas fil-kultura tagħna illi ħajjithom m'għamilx differenza Mickey Mouse.
Eżatt.
Mickey Mouse illi anke kif tajta ġiblek id-bissima u llum tajjeb illi niddiskutu wkoll di l-invenzjoni u dal-karattru maħluq minn Walt Disney li għamil differenza f'ħajti u f'ħajtek u fil-ħajja ta' miljuni ta' miljuni ta' miljuni ta' nies u kienet differenza sabiħa u tajba. Kif Walt Disney, nibdew Walt Disney u l-Mickey Mouse, di kif bdiet l-istorja?
Walt Disney, ħa niftehmu, hemm żewġ verżjonijiet ta' kif bdiet l-istorja.
Ħafna affarijiet.
Tajjeb, sanajdhom it-tnejn u mbagħad is-semija tagħna jiddeċiedu li ma hija l-iktar probabbli. Tajjeb. Inħarsu lej l-istorja uffiċjali. Iġifieri dik li Walt Disney Productions jippreżentaw bħala l-istorja tal-invenzjoni ta' Mickey Mouse. M'hemmx dubju li fil-fatt Walt Disney kienet jaħdem qabel, mhux fuq dal-ġurdien, imma kienet jaħdem fuq karattru ieħor li ma tantx kien sejjer tajjeb, kien beda bieħda, però ma kienx qed jaħdmu għalih. Kienet jaħdmu għal studios privati u dana skont l-istorja li kien ġara kien li dawna
l-karattru qed tajt għal Steamboat Willie inti.
Le Steamboat Willie huwa l-ewwel kartun li derbih Mickey Mouse. Sound cartoon.
Okay,
alright. Dan li kellu hemmhekk kienet li ħasbu li dal-studio qalu dana he's on to a good thing. Allora x'għamlu? Ħadmu fuq il-fatt li kellhom ir-rights għalih. U meta dana mar għandhom flaqa li kellu magħhom, qalu ħalsa jekk mhux hekk hemm żjed fondi ma nistax niżviluppaw dal karattru. Allura hu m'hemmx żjed fondi. Allura qalhom mela jiena nqatta' l-karti u naħdem bit-tim tiegħi. Sab li t-tim tiegħu kienu xtrawh. Xtrawhom l-studios u ġib mingħajr.
Minar ġi waħdu.
Ta' xejda ġi waħdu.
Mit qudiem u oħra wara.
U ma sta jagħmel xejn għax kien hemm kuntratti involuti. U skont ma jgħidu, huwa sejjer lura bil-ferrovija, kienet jaħseb x'ista jagħmel, u ġietu l-idea ta' dan il-ġurdien. Tajjeb?
Interessanti. Għaxu ġurdien, u anke meta taraħ, jisu mhux ġurdien.
Għaxu jgħid li ġurdien għaxu kellu Pet Mouse, meta kien żgħir, u jgħid li għalkemm kulħadd jibżam il-ġrieden, u kellu Pet Mouse u xorta jibżam il-ġrieden. Però il-ġurdien qed nitkellmu ir-rat, x'hemm differenza bejn il-far.
Dak ngħidu lu far
il-ġurdien. Il-ġurdien huwa meqjus bħala karattru ħafna drabi simpatiku.
Jiġifieri Mickey Mouse il-karattru tal-ġurdien ħolqu wieħed li jibżam il-ġrieden.
Eżatt.
Li anki kien ħareġ.
Għal-mera jgħajtu.
Iva, ok, ma kif xarab anki ħareġ li fost nis li jibżaw mil-ġrieda f'Malta, għanna l-President ta' Repubblika.
Iva, eżatt.
Issa għanna xekin xieħu għosb Mickey Mouse u koll.
Dana, meta ra li tilef il-kartu li kellu, il-karta minna jgħidu xkien il-kartu li kellu, li kien Oswald the Rabbit. Meta tilfu marri ċaħġa ġuħra. Uħarġ bil-edja tal-Mouse. Dana fil-fatt ma kien semmih Mickey Mouse, l-idea tiegħu kienet li semmih Mortimer. Kienet il-mara li qaltlu Mickey huwa żjed
tajjeb
għall-winna, iktar attrajenti,
iktar tajdu
minn Mortimer. U dana jgħid li tat-trip kollu bil-ferrovija lura għamlu ikisser moħħu kif jista' jiżviluppa dal-ġurdien palakatu. Li kien l-istorja uffiċjali. Issa hemm storja li xuħut jgħidu li huma li hija aktar realistika.
U din l-istorja li jgħid Walt Disney.
Dana, eżatt, dana.
N-istoria l-oħra minn jekk. Jekk
probabbli li fil-fatt mhux ma kienx xi ħaġa ta' ispirazzjoni fuq train journey, imma li fil-fatt Mickey Mouse kien l-iżvilupp ta' ħafna provi twal minn Walt Disney u l-disinjatur prinċipali tiegħu u b'E-Works li damu ħafna biex jippruvaw isibu kif fil-fatt kif fil-fatt se jolħu dan u li ġew spirati jgħidu dawn il-kritiċi l-oħra ġew spirati minn cartoon figure ieħor li kienet jidher f'gazzetti u magazines li kien Felix the Cat. Tajjeb? Felix the Cat jgħidu l-kritiċi fil-fatt spira ħafna karattri oħra fil-dinja tal-cartoons. Issa, kien ispirazzjoni ma kienx. Li nafu żgur li Mickey Mouse der l-ewwel darba fil-film Plain Crazy fil-1928 u mill-ewwel tefa' il-kreazzjoni ta' qabel Oswald the Rabbit. Li da literally Oswald the Rabbit tajjeb.
Jiġifieri ġew bdal ġi verżjonijiet imma l-ivvintaħ Walt Disney full stop.
Iva. Issa dak li kompla jagħmel Oswald the Rabbit ta' minn huwa famuż għall-karattru ieħor. Dan huwa Walter Lantz li kien fil-fatt ivvinta Woody Woodpecker. Tajjeb fil-fatt ma dinku suċċess kbir tiegħu Woody Woodpecker, kumplament ma' mill-suċċessi oħra.
Jiġifieri naħseb din l-industrija jkollok suċċess wieħed.
Huwa ħafna biżejjed. Woody Woodpecker huwa ta' Walter Lantz. Issa waħda mill-affarijiet li dara beri jaħseb kienet li dan kien iż-żmien meta kienet isiru żvilupp importanti fiċ-ċinema. U għed mill-żvilupp importanti kien li bdiet diħel is-sound. L-ewwel beda jidħol continuous soundtrack. U mbagħad beda jidħol id-diskors. L-ewwel talking movies, għalhekk ġew it-talkies. Tajjeb, l-ewwel talking movies kien s'intendi il-
Ġew aħna hawnhekk qed ngħidu għal għat-tmiem
1927 kien ħareġ li Jazz Singer tal Johnson. Li kien sensazzjoni kbira xi tara jkanta jitkellmu.
Naturalment dak it-tip ta' film li kien ikun diffiċli ħafna mingħajr sound.
Aħjam
forsi ftit nostalġija ma nafx. Jien nismaħħom jisemmu għad, jifem jiġifieri, ma forsi inti wkoll tismaħħom jisemmu għad, ma qabel meta kienu jagħmlu l-films ukoll, anki jew Malta, dak iż-żmien kien ikun hemm xi ħadd kultant idoqq il-pjanu.
Iva, iva.
Waqt
il-silent movies. Iva, żgur. Kien ukoll akkumpanjament bil-pjanu, dik definitely vol dik.
U jikkomunikaw kif nabli kollok il-klim miktub hemmhekk.
U jekk inti tara anki meta saru films moderni li huma jew pastix. Jo kella ippruvaw jikkopjaw bħala idea, perżem, kellek il-kummedja ta' Mel Brooks Silent Movie, li huwa silent biex jismu and so on. Id-idea tal-pjanu jistema edhem hekk, dik kienet feature. Kienet feature importanti.
Naturalment il-qalba bis-sound għamlet revoluzzjoni kbira, ma kienx biss revoluzzjoni teknoloġika, imma kienet huwa rivoluzzjoni anke fejn laqtet l-artisti, kien hemm min kien magħruf ħafna meta kienet is-silent u mbagħad meta ġib it-talkies.
Pereżempju il-kummedjant famuż qed nipprova niftakar x'ismu, kellek il-Joey Brown, pereżempju, li ma baqgħux daqshekk effettiv, għalkemm imbagħad narawh. Interessanti li narawh film modern ħafna iktar, il-film li kien ħadu sehem fih Tony Curtis, Jack Lemmon u Marilyn Monroe, fejn u jider f'biċċa żgħira, jider ta' jagħmilha ta' miljunarju iddominat minn ommu, li qed jipprova jiżewweġ, u meta da jaqbad ma' Tony Curtis li ma' Jack Lemmon li fil-fatt ikun li besta mara, u da fl-aħħar meta jgħidu se niżewġ, jistax niżewġni, ma jistax għaliex, għalha xina għamem hemm. Biżda' għallu nobody's perfect. Kellek da l-film huwa li sam like it hot li kienet li kien għamil fil kbira. Inkomplu fuq
minn. Kien ftit iktar kontroversjali minn Mickey Mouse, għamna kif tħodd.
Ejja, ma.
Għandak iż-żmien?
Le, ma ma kienx daqshekk kontroversjali, kien kummedja tajba ta'
ħajja.
Issa il-
Iktar minn Mickey Mouse żguru, ma jgħidu hekk.
Meta ħarġu daw it-talkies, Walt Disney mill-ewwel ħadem biex ukoll Mickey Mouse
jibda jitkellem.
Jibda jitkellem. U ħareġ Steamboat Willie li kont semmejt inti li huwa l-ewwel film fejn Walt fejn Mickey Mouse jibda jitkellem. Il-vuċi kienet ta' Walt Disney ħafna snin. Baqgħet il-vuċi tiegħu, ma baqgħax u mbagħad wara fil-40s inbidlet dak li kienet jagħmel il-vuċi ta' Mickey Mouse fil-fatt li miet fil-70s kien Jim McDonald li mbagħad għandna ieħor li għadu sallu qed jagħmel il-vuċi tiegħu li huwa Wayne Allwyn.
L-ewwel kellu lill-mini miegħu Mickey?
Le, għax imbagħad bdew jitfaċċjaw daw il-karatter. Issa ix-shorts daw il-films qosra li kienu jidru tant kienu saru popolari li għandek perjodu fejn in-nies fl-Amerika jistaqsu hemm kartun ta' Walt Disney qabel ma jidħol għall-film, waħda li qed jiġbdu prinċipalment huwa l-kartun ta' Walt Disney. U bdew ukoll joħorġu rapporti mingħand daw li jmexxu ċ-ċinemas li xi nies meta jitlu jibbukjaw doppju biex jerġgħu jibqgħu jaraw għattini darba meta jirrepet il-feature qabel il-film. Il-film ta' għal, dikin il-popolarità tiegħu. Ħarġu l-magazines, tiegħu, jibdew, bdew jiġu sindikati, allora jibdew jibdew, però bdew tibdew tibdew kol il-film.
Ma nafek kien hemm dak iż-żmien, forsi element diġà kien beda, ma li mbagħad matul is-żmien għaw sploda. L-element tal- merchandising ukoll,
ġifieri li kien bejn. Għalhekk għax imbagħad kif qed tgħid inti.
Ġifieri dal-aħħar li kont f'Oxford Street jien hemm ħanus fih tal-karattri ta' Walt Disney, ġifieri timu gost. U gost imur nixtri minn hemm.
Issa waħda mill-affarijiet pereżempju li tamin ħares li hija da kif il-popolarità, kif ħabtet qabdet l-immaġinazzjoni, x'kien is-sigrit tiegħu.
Dik il-kurzita.
Is-sigrit tiegħu kritiċi jgħidu inħabba l-fatt li kien immudellat fuq l-idea li kien ħoloq Charles Chaplin bit-Tramp. Dal-bniedem li huwa The Little Man kontra qawwiet ħafna ikbar minnu li fil-redikolaġni tiegħu għandu ċertu dinjità tajjeb u li jissielet mal-forzi kollha. Jinħollu. Infatti, meta kien
il-film. Sorry, wanki ċar Chaplin li għamilu kollu li l-għilek iġennek bl-emozjoniet, fissens li titħaq.
U tikbi.
U t-tajt ma li tal-li kien u t-tadda. Dik il-kontrast li joħloq fejk ġviri tal-ġenna, t-ist enormi.
Kritiċi għajdu li minn hemmhekk ħirġa il-suċċess. Il-suċċess ta' Walt Disney. Sorry, ta' Mickey Mouse. U
Għet nara minn dan li qed tgħid li inti espert tal-Mickey Mouse ukoll.
Mhux dinja tal-Mickey Mouse qed nixu. Allura għall-ħes ma tkun xu. You have to survive somehow. Allura qed nisprova nipprova niġbdek miegħi ġew biex inti kif jista' jkun ukoll tgħix f'dinja reali. Apparti ċar. Dana dew ukoll tant il-karattru tiegħu ġi stampat fil-moħħ tal- ta' dawk li jaqraw il-magazines tiegħu, dawk li jmur jaraw il-films tiegħu, li meta kien joħroġ xi short fejn he doesn't behave to character, kien ikollhom il-complaints. Eluf ta' jittedu, aw Mickey Mouse, ma kienx se jasal biex jagħmel hekk, ma kienx se jasal biex jgħid hekk. Voldri daħal tal-kunċett f'moħħ.
Li kulħadd jagħmel f'moħħu il-persona ta' Mickey Mouse.
Eżattament, x'inhi? U what he stands for u x'inhu mal-prinċipji tiegħu.
Ma d-interessanti ta' ġoħġ, forġi anki minn kuqet jismana, jiftit lu kont nitkellem ma' xaħatta u malt, ġifiri sir barra ġifiri dan, u kiqet jgħamil xort da' fil-program ikbar. Tal-karattri tiegħu da' u n-nies li kien jgħidu l-iskript, l-ewwel qabel ma bdew jgħidu l-iskript, għamlu profil, ġifiri, fuq din persuna.
Konsistenza.
X'tib ta' ħwejjeġ tilbes, x'tib ta' ħwejjeġ ta' taħt tilbes. X'tib ta' fwieħa tuża, fejn tmur tiegħu, jiġifieri kollu make believe, ma make believe mhux, għax imbagħad inti f'moħħok dil persuna si reali. Allora meta tibda tikteb. Meta tikteb inti tikteb. Ma reali li persuna jinaf tamel jek kumbattajt jek kif qed tajt inti fuq Mickey Mouse jew in-nies. Allura Mickey Mouse ma baqax kartun, Mickey Mouse ħalħajja.
Ħalħajja totalment. U anke dak li bdew jinħolqu Mickey Mouse
perso. Għandi kurzita kbira jiena, l-ewwel ċajtajt meta tlek l-ispert tal Mickey Mouse. Ma naf jekk di, għax aħna mbagħad meta ngħidu lek hawn Malta kemm inti tal-Mickey Mouse isek inti tal-ħabba gott. Ma naf jekk din hix espressjoni jew feeling li jintuża Malta biss, ma naf jekk hux internazzjonali, ġifier jekk joffenduk jgħidu lek hemm inti Mickey Mouse.
Jiena ma nafx li hawn Malta.
Għax il-Mickey Mouse fejn nifsu kartun karakter ma li jrid hemm warajh ġenju.
Imma ipprova. Issa jinsa nagħti spjegazzjoni forsi mhix reali, imma li naħseb li jekk taħseb fuqha sew, naħseb li hemm bażi fuq ix ta' realtà fiha. Ipprova ħseb kif kien l-effett ta' Mickey Mouse fuq il-Maltin meta wasal Malta. Inti għandek udjenzi li qatt m'għandhomx is-sofistikazzjoni anki viżwali. Li jkunu bnew ċertu codes biex ngħidlek u biex interpretaw li kellhom diġa audjenzi bi-storja itwal tagħhom dawn l-affarijiet. Allura Mickey Mouse li fil-maġġoranza naħseb tan-nies kien jaraw biss prinċipalment bħala karattu ta' żufjett. U ma jettux lej l-element serju, għax inti x'inhuwa s-sigrit tal-cartoons in general. Id-dinja tal-cartoons tippreżentalek affarijiet li huma il-bot mir realtà li huma pjuttost grotteski. Ma jippreżentu bħala realtà. Tajjeb inti taċċetta li Bugs Bunny jitkellem, li Mickey Mouse jitkellmu. Tajjeb taċċetta jekk taraħ li fiġ li da ma' musician li dana jaf iduq daqsu.
Però inti disbelief għall-bażi taċ-ċinema.
Però inti dieħel issa f'temi oħrajn. Għax inti qed tara pereżempju l-ġlieda tas-Supervia dak il-cartoon. Mhux qed tara qed titħa, imma t-tema hija iktar serja. Anke t-tip ta' karattri, pereżempju jekk inti tieħu żewġ karattri oħra fil-magħrufin fil-cartoons, Tom and Jerry, tajjeb dejjem jiġri warajh il-ġudi. Però jekk xi ħadd jipprovi attakka lil Jerry, Tom joħodha bikbija. Jew Jerry bil-maqlub jekk
għalhekk meta l-ewwel semmejt il-fridge the cat bdejt nibdat issa Jerry kien
jisu dak. Dak għal diri għandek dak l-elementi.
Imma li hu studju serju ħafna interessantissimu ġifieri.
Tibbu fuq l-arti tal-cartoons għal dik hemm l-arti.
Imma anke kif
tal-film.
Ok, ma kif il-qari hemm waħed il-kolba rajt interessanti kien fuq il-qari. Ta' Dallas, il-qari ġifiri l-interpretazzjoni, tajt inti ġifiri, fuq kulturi differenti. Di wkoll ġifiri jista' jkun allura li Malta l-xi raġuni oħra forsi kellna qari ta' Mickey Mouse li kien differenti minn mill-qari tal-Amerikani u tal-Ingliżi u tal-.
Għax jiddependi ħafna fuq il-kultura tal-post, il-background li hemm dawn l-effett li jeżistu. Issa Mickey Mouse naħseb l-iktar feature famuż tiegħu hija bħala parti mill-film Fantasia. Fantasia ħares leħ mill-Limango Lutrit u kapolavur tal-cartoons. Fantasia hija mużika, għandek ħafna mużika klassika fih, għandek interpretazzjoni Mickey Mouse kien għamel il-parti fija tal-apprentista tas-saħħar, Sorcerer's Apprentice. Tajjeb. U il-film fih innifsu, il-musical scores tiegħu, il-kuluri, il-shapes li kien hemm, il-moviment, l-istorja, kienu barra minn żmienhom. It set a standard which was difficult to
replicate.
M'hemmx dubju wol dirja. Jiena kull min inħobb il-ċinema mhux bil-fors għax ikun dettant tal-cartoons, nissuġġerixxi li dan huwa l-film. Li wieħed irid jara, għandek ix-xena pereżempju meta għandek il-tempesta u l-mużika Night on a Bear Mountain li ma tistax ma tqajjib ċertu emozzjonijiet fik, huwa trement, huwa film trement. Infatti waħda mill-affarijiet jekk trid tgħidwa shortcoming tiegħu kien li kien impressjonabbli wisq għat-tfal. Ma kienx it-tip ta' film li għax hemm xejn li jistgħu iwerruhom it-tfal joħolmu bihom volliri, però bħala teknika tal-cartoons naħseb li minn ebda dubju ta' xejn huwa wieħed mill-films li iktar stabbilixxa mod totali il-Mickey Mouse.
U anki għax li għamel, għax inti semmejt li kultant ikunu jistgħu xi xejn jimpressjonaw it-tfal, jiġifieri is-segret tagħhom dawn huma li dawn dej strike a chord fit-tfal u fil-kbar. Jiġifieri tmur tara film inti tħugost tarah.
Qabel dawn kienu regular feature. Int qabel film kont tara x'kartun hemm dik il-ġimgħa regolari kont mu. Issa ħaġa interessanti forsi ftit ja fuqha. Li fl-invażjoni tal-Ewropa D-Day fit-tieni gwerra dinija, dan għamet jkun hemm invażjoni ħabba speċjalment li jkun hemm konfużjoni kbira. Jkun hemm konfużjoni kbira biex ma jkunx hemm taħlit jekk intix għadu jew ħabib, jużaw codeware. Il-codeware ta' D-Day kienet Mickey Mouse. Għalliri, hija xi ħaġa li forsi ftit jafuha, però hija historically correct, għalliri, li m'hemmx dubju dwar din, dik kienet il-codeware tagħhom. Issa, forties u l-50s jibdew żviluppaw nies oħra, Donald Duck, Goofy, per eżempju, Pluto. Tajjeb, dan huma karattri li llum saru
magħrufin
ma' kulħadd bil-karattru partikolari tagħhom. Għax dak li għandhom sabiħ il-cartoons. Dawna koll għandhom dik il-partikolarezza.
Jisom nies.
Jekk neġan semmi kartun zoħra famużi, ha, per eżempju. Jekk semmi namlu għot il-Tom u l-Ġerri. Il-karattri tagħhom huwa stabbili and they do not act out of those characters. Jekk inti tħażlej Bugs Bunny, per eżempju. Jekk inti l-Bugs Bunny trid jagħmilek gwerra, urtaħ billi tkun unfair, per eżempju, jew tipprova tiċċitjah. Għas-ser Italja u ser Italja bil-goff. Qed tifhem sakemm tgħaddi tiegħu. Hemm qegħdin, they follow a pattern, però pattern fl-istess ħin li tihom ċertu movement, però tematikament u min-naħa ta' karattru għandek rabta. Ma mhux illum se. Se għagġiċi motu l-ġimma d-dieħla t-muru tara xaħġa ta' tani differenti, u dik għattijom ċertu solidità. Mbagħad faċċaw kienu il-Mousketeers, kienem t-nax il-Mousketeer. Għaddi daw b'dew jizviluppaw.
Kienu kolla varazzjoni u t-tema, li
eżattament.
Iżomma ħajja, allura.
U battant kien suċċess tagħna li f'1955 tfaċċa Disneyland. Najjeb, Mickey Mouse għar il-host ta' Disneyland, illum għanna.
U x-xows illum ta' Mickey Mouse li duru madwar id-dinja li b'sin il-karatteri.
Eżattament.
Kienu għanki għaw Malta, it-tfal jiġennu fuqhom, jieħdu ritratti miegħu kemm ta' tmur Disneyland u tieħu ritratti miegħu tarhom jagħmlu l-parata daw il-karatteri kol.
Jien niftakar meta dak iż-żmien kienx għadhom ġew Malta, ma niftakar meta kont ħadd it-tfal tiegħi u kienu raw ix-show Londra Walt Disney on Ice. Da, jimmeravilhom. Jaħad gosnarħu kol, ta' biex nifhem, jiena dettan ħafna l-kartuns, jiena kartuż minn hemm xbuni. Però dana kienu meravilja. L-ewwel ħaġa n-nies li kienu jagħmlu dal-partijiet kienu skaters ta' ice skaters ta' fama mondjali, ċiet minnhom rebeħ fl-Olympic Games and so on. Mbagħad meta jiġu biex jirtiraw ma jibqgħux jaħdmu ma jirdu jagħmlu dak tip ta' shows. Il-karattri jieħdu ċertu ħajja.
Eżgur.
Tremenda. Għajt
mija uħat il-rizzat mija uħat il-rizzat.
Ija xaħġa, ija xaħġa. Xie sema. Jena naħseb li, hemm ħafna affarijiet li kultant ma natux kas kif kompeżu l-paw l-lum għandek il-Bird Island ta' Mickey Mouse, per eżempju. Issa saret li Starland. Tajjeb, da' feta fin 1988, għandek il-Magic Kingdom. Li u għandek il-World
u ħarġu kol barra mill-Amerika u kol u ġifiri Disneyland f-Parigi u ġifiri Tokyo
daħal fil-kultura barra minne kaffettwa u kol l-suċċess tiegħu affettwa u kol li anki f-kulturi oħra dew jinħadmu l-cartoons karattri li huma li huma iktar ambientati għal kultura partikolari. Per eżempju, waħda mill-kartuż li ssib komuni ħafna fid-dinja Islamika huwa stejjer ta' Sinbad the Sailor.
Ekku.
U ta' Alibaba. Għax huma ġejjin. Bil-kultura tagħhom huwa li jiżviluppaw dawna.
Jifin niftakar jien illum u l-missieri għaduna l-istorja ta' Alibaba.
Ejja.
Firi għak hemm
ma dawna parti mill-kultura tradizzjonali tad-dinja Arbija. Allora dawna se ssibhom dak il-kwa. U mbagħad għandek departures, jekk inti tara il-mod pereżempju kif it-triq li ħadu l-cartoons nagħmlu mod fil-Ġappun, jiena kritiku ħafna tagħhom, mibnijin ħafna fuq violenza, fuq esaġerazzjonijiet umani biex ngħidlek, titlef ħafna mill- u mhux jappellaw għal dak li kienu jappella l-cartoon il-cartoon oriġinali.
Hemm films pornografiċi li huma cartoons.
Ejja, sentiet.
Jiġifieri il-cartoons mhux kollha huma ta' tfal, ma naħseb ġew jiġifieri xilħin dejjem u li hu. Naħseb illum urejna kif suġġett bħal dan ukoll ikun għamil differenza xejf it-bissima, jiġifieri l-kapaċi
tal-. Tiftakar meta twieled fit-20s. Fil-height of the depression. Tajjeb. Dakin il-karattru li fil-żmien id-depressjoni qawwija idaħqek iwaqqa l-awtorità ċajt, tajjeb, u allura itik iktar sens ieħor ta' ħajja. Kif għal Walt Disney għal se nikkota, I hope we never lost sight of one fact that this all started by a mouse.
U b'dak il-kumment jien fadda Joe Borsch, imkien ma' professor Joe Perotta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, namlu appuntament ma'kom għal ġimgħa dieħla b'xi suġġett ieħor li jkun għamel differenza. Saħħu, grazzi.